Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Tumuranai fezangunikiazu fiarabana, ilereta mtuni nenarina we Marie Madeleine. Sati mitutikia ni mnarunu fiangunan, amni tifarumbropuli ni vula na julaiti. Niena tamtonzat fulua ni Marie Madeleine. Ravav ni Marta. Anabavin Lazaris. Nanakatotku ni Raimandrini. Ari nanduva tanbeta o Magdala tau Galilei zireu. Izano natunga ni narambusitri mariwe Madeleine. Sanwe avia o Magdala. Niena taunatin ni Filbanis ka natunga ni fiantsuna we ilaiwe vavbanut. Yetu mua, de sama nananflaza andupandala na suratamasin. Ka mametra-panontaniana ny hoe olona iray ihany ve ilay antsoina hoe vehivavy-panota sy ilay vehivavy namoahan'i Jesosy demony fito. Ao amin'ny evanjely masinda Lioka dia voalaza fa i Marie Madeleine ilay nanaraka an'i Jesosy hatrany amin'ny kalvera sy nahita voalohany azy nitsangako velona. I Lioka ihany koa milaza fa izy ilay vehivavy voalohany amin'ireo mpanaradi an'i Jesosy. Ary ambarany masinda Joany a fa nitsangana teo akaikiny hazo fijalian'i Jesosy i Marie Madeleine niaraka tamin'ny marerin'i Jesosy tamin'ny fotoana nahafatisan'i Jesosy izany. Izy ihany koa no nitondra ny zava-manitra ahositra amin'ny vatan'i Jesosy tamin'ny maraina koa ho an'ny androny sabata. Ary izay no nahatonga ny filazana ihany koa fa izy no nahita ny fasana ny voa sy nampilaza ny mpianatr' Jesosy ny apôstôly. Izy izany no nanambara voalohany a ny fitsanganan' Jesosy tamin'ny maty ka izay no antony antsoin'ny masinda Hipolita azy hoe apôstôly ny apôstôly.
Etsy ange!
Hitantsika matetika ao amin'ny evanjely a i Marie Madeleine. Mibanjana sy miaino an'i Jesosy izy tao an-tranony tao Betany raha i Marta variana nikarakara ny tao an-trano. Hoy Jesosy tamin'izay hoe i Maria no nifidy ny anjaratsara. Voalaza ihany koa fa leo ny fampianaran'izy telo mianadany olona ka nandefa azy lakana ho any amin'ny ranomasina tsy misy fivoy. Na dia izany aza nefa dia nandeha araka ny tokony izy ihany ilay lakana ka tonga teny amin'ny sisintany Marsay izy ireo. Ary Madeleine avy eo a nianika tendrombohitra ary nitokamonina tany. Nentin'ny anjely nandritra n'izany fiainany tany izany moa i Marie Madeleine dia nitomany a noho ny fahotany sady zanany koa no nanehony ny fibebahana sy ny fitiavana.
Fantatrao ve fa
ny hoe Marie moa a araka ny vafatantsika dia avy amin'ny teny hebreo izy hoe Miriam midika hoe ilay nitiavina fa ny Madeleine kosa dia avy amin'ny anaratanana hoe Magdala. Nitoetran'ireo mitondra n'izany anarana izany dia olona mora tohina, mirana, mavitrika, mafana fo. Izy ireo dia mahay mandray olona ary asehony amin'ny firesana amin'ireo manodidina azy a ny fahavitriany. Dia rarinay ary mba tena toetra anananareo Marie Madeleine tokoa izany fahavitriana sy fahaizana mandray olona izany ka anasoavanareo a ny manodidina anareo. Tsy adino koa ny miarahaba anyireo teraka ny 20 Jolay a mankalaza fety amin'ny ity andro ity.
irokitan'ny finoana
rakim-piainandreo olo-masina tsaro ny fiangonana isan'andro
irokitan'ny finoana
arahanao isan'andro eto amin'ny RDB.